SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Dr. Irvin Cabalquinto. Siya ay kasalukuyang lecturer ng Digital Media sa Communication sa Deakin University. At pag-uusapan natin ang isa sa mga bahagi ng pag-aaral niya, yung kung paano inaaruga o inaalagaan ng mga anak ang kanilang mga naiwang magulang sa Pilipinas. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel.
Pwede mo lagay yung kung gusto mo. Okay. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin kung paano inuugnay ng telepono yung mga mag-anak na nasa mga malayong lugar, particular dito sa Australia. Sa pagkakataong ito, gumawa ka rin naman ng isang sangay nung pagsasaliksik mo na kung paano naman inaalagaan nung mga anak yung mga naiwan nilang magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng telepono. Smartphone. Interesting yung naging nung binasa ko kung paano ginagamit yung telepono, hindi ba, sa pag-aalaga ng mga magulang. Una na dyan, dahil mura na rin ngayon yung tawag.
Tama. Saka lalo na sa Melbourne, yung mga telepono may package talaga na pwede kang tumawag sa Pilipinas. For example, ilang minuto or even 30 minutes kaya. So, depende sa package.
O, naalala ko nung una kong tumira dito, phone card. $10. Parang $10, parang 20 minutes lang yun, bitin pa. Kasi pagtawag mo, may charge na agad yung may connecting fee. So, parang $2 agad yun. So, $8 yung matitira. So, may collection ako noon ng phone card. Ngayon, wala na, no? Kahit saan, pwede ka nang tumawag.
At saka, ano, ang dami ng platforms na pwedeng gamitin. Like Facebook, Skype, Viber, or iba pang mga mobile apps na pwedeng
gamitin.
Or yung
Messenger sa Facebook, di ba? Mm. Or meron yung FaceTime.
Mm.
So, napakadali nang mag-connect.
Mm. At saka, ano, ang dami ng options. Tapos, isa pa doon, yung may kakayahan kasi yung mga na-interview ko yung migrants na paggamit ng smartphone. Adept sila sa paggamit. Plus, meron silang financial capacity para gawin yung pag-aalaga through phone.
So, ka-FaceTime nila? Yung mga sila lolo at lola? Yung mga magulang nila?
Skype. Usually Skype. So, kailangan i-schedule yung Skype kasi alam naman natin minsan ang time difference iba nagbabago sa Australia at Pilipinas. So, minsan 2 oras, minsan 3 oras. So, kailangan nilang i-schedule yun. So, usually yung pamilya sa Pilipinas, i-message muna yung ano kamag-anak sa abroad. Then, kung free, doon mag-Skype na.
So, madali na rin kasi parang yung connectivity, hindi ba? Parang instant. At saka parang, kunyari, birthday mo, pwede ka lang mag-Facebook Live or mag-Skype. Mm. Makikita nila na andun ka, kumakain ka ng cake mo or binumuksan mo yung regalo mo. So, nandun na yung pinapalapit nung teknolohiya yung pagkalayo ninyo.
Pero ang opinion ko dyan, saka base rin sa research ko, nalulungkot din talaga yung mga, example, yung OFW plus yung naiwang pamilya sa Pilipinas. Kasi, syempre, for example, pag may birthday or Pasko, Christmas, gusto mo kasama mo yung pamilya mo, di ba? Pero dahil nga dun sa, nakikita mo lang sila sa screen, medyo naaalangan ka na parang, ay, nalulungkot ka rin. Sana nandito sila. Oo.
Pero madali ring maibsan, hindi ba? Paano naiibsan sa pamamagitan ng...
Naiibsan siya in a way na at least nandun yung idea na kasama kita dun sa special na okasyon. Plus isa pa, nakakausap mo ng matagalan. Plus minsan pa, iniiwan lang yung Skype na nakabukas habang kumakain, habang nag-uusap. Or minsan naman, dahil ang daming ang options, yung Facebook, pwede mo nang tingnan. Kahit hindi ka nakasama dun sa party, for example, nung kagabi or nung dinner, titingnan mo lang yung mga pictures, feeling mo kasama ka na. At saka yung practice ng pagtatag sa mga kamag-anak sa abroad, isang aspeto ito na pagpapakita na gusto ka namin kasama sana dun sa celebration.
Mga magulang, iniisip ko, tinuturuan sila ng smartphone? Kasi kung akong tatanungin mo, hirap na hirap akong turuan yung nanay kong gumamit ng mobile phone.
Okay, magandang tanong yan, Maridel, kasi napag-alaman ko sa aking research, yung iba na hindi marunong, unang-una meron akong case sa Pilipinas na ayaw siyang turuan ng mga anak niya sa ibang bansa na maggumamit ng Facebook. Kasi tinuruan na siya ng unang beses, hindi pa rin niya makuha. So ang ginawa nung ginawa nung naiwang magulang sa Pilipinas, nag-enroll talaga siya sa computer school para lang mag-aral ng Facebook, arali ng Facebook. Kasi gusto niyang makonect dun sa anak niya nasa Australia, nasa Dubai, nasa Singapore, tinuruan na siya, hindi naman niya makuha. So nag-aral talaga siya plus ina-assist siya nung apo niya. Usually yung mga apo yung nagtuturo sa mga naiwang magulang nung mga.
So yung apo yung migrante. Mas matyaga, ika nga nila.
Oo, so tinuturuan sila. Tapos yung iba naman, ang ginagawa lang, example, meron akong respondent na tinuturuan niya yung nanay niya gumamit ng Viber. So nag-Skype sila, so pinapakita niya sa screen yung dapat pindutin ng nanay niya. So napaka-interesting nun kasi dalawang platform yung ginagamit mo, yung Viber plus yung Skype. Ginagamit mo yung screen nung sa Skyping para mapakita mo dun sa nanay mo na nasa Pilipinas na eto pong pipindutin nyo, hindi ito. Kasi pag eto yung napindut mo, magiging regular call, mapapagastos. Pero pag Viber, internet connection
yung
lang.
Yung libre. Hindi man libre, pero yung internet connection, mas mura.
Yun yung sa research ko na sinasabi kong dalawang uri ng pagpapakita ng pag-aalaga sa mga magulang na naiwan sa Pilipinas through mobile phone. Una yung emotional care. Emotional care yung pagbibigay ng mga, wag ka na malungkot, bibigyan kita ng pera, bumili ka ng ganito. Isa pa, kapag na-stress ka sa trabaho, wag masyadong isipin, nandito lang ako. So yun yung napapakitang, andito lang ako, yung presence.
Sa
yung,
anak.
Doon sa naiwang magulang sa Pilipinas. Yung pangalawa, yung practical care. Yun yung pinapadalhan ng phone, binibigyan ng load, plus part din nun yung binibigyan na parang mag-i-invest tayo sa bahay para gumanda naman yung bahay natin dyan at magandang komportable yung buhay mo.
So, yung mga anak, bibilan nila ng smartphone yung magulang para may instant connection.
Tama. At saka, negotiation din ng paggastos. Hindi ka libre. Medyo cheap yung paggamit mo ng phone. Hindi mo na kailangang tumawag. Minsan Skype lang, Facebook lang. Okay na.
Dahil, kung naka nagkakamali sa Pilipinas, may mga libreng wifi na rin. Hindi
oo, sa mga public spaces.
So, katulad dito na maraming libreng wifi.
Tama. Pero ang issue naman sa Pilipinas, yung connection. Pag may nagsabi sa akin na, gusto ko nga minsan panoorin yung video sa YouTube. Ang dami na nagla-like, ang dami nang tumawa, pero hindi ko pa rin, hindi pa rin siya nag-load. Nag-like na lang din ako, tumawa ko, hindi ko pa nakita yung video. In-expect ko lang na nakakatawa talaga siya. Yung mga gano'n, problema ng connection din talaga sa Pilipinas.
Paano naman kung nagkasakit yung magulang? Paano yun hinahandle sa pamamagitan ng teknolohiya?
Ayun, medyo mahirap para dun sa OFW kasi syempre alam natin ang pag-aalaga, minsan kailangan dapat na dun kakasama ka sa bahay, di ba? Lalo pag may emergency or example, matanda na talaga yung magulang mo. So meron akong respondent talagang dahil sa sitwasyon ng nanay niya may depression, 74 years old na, tapos byuda. So ang ginagawa niya, lagi siyang tumatawag, minimake sure niya na laging nag-Skype sila anytime. So sabi niya nga sa akin, wala akong Irvin pakialam kung tatawag siya sa akin ng 2 a.m., 3 a.m. kasi minsan 12 midnight doon or something. Basta makausap ko lang. Tapos pag nag-Skype kami, pag nade-depress siya, sinasabi ko lang, huwag mo masyado isipin yan, bibigyan kita ng pera, bumili ka na. So nandun talaga yung negotiation ng papagpapakita ng pag-aalaga through the phone. Kaya lang ang problema naman minsan, yung naiwan sa Pilipinas, tinatago yung nararamdaman,
okay,
di ba?
Okay
lang ako, ganyan. Pero minsan sa pag-uusap through the phone or minsan sa Skype, biglang uubo. So malalaman nung OFW, di ka naman siguro nagpa-check up sa doktor o dapat iniinom mo yung gamot mo. So nandun yung worry but at the same time connected ka. Yun yung argument ko na parang nandun ka sa space na parang medyo balisa ka rin in a way sa paggamit ng telepono or ng mga mobile platforms.
Tapos mas madali na rin siguro yung pagpapadala kasi pwede mo nang gawin sa telepono, hindi ba? Nang kahit na anong bagay.
Meron ako actually bagong research about remittances naman. Yung kasi ang bilis na ngayon nga magpadala ng pera din. Plus isa pa, pwede ka na mag-take ng picture ngayon habang nagsha-shopping kayo or even mag-video conference. Kung andito ako sa, for example, sa department store sa Melbourne. Gusto mo ba itong sapatos na ito? Bibiliin ko para sa'yo. So parang remote shopping yung nangyayari.
So parang yun na yung parang bonding ninyo na imbis na mag-shopping kayo ng kung ginagawa ninyo yun every weekend. Or kung meron bang mga instances na paano ba lutuin yung niluluto ni...
Actually, meron. Magandang tanong yan, Maridel, kasi meron ako responded dito sa Melbourne. Hindi talaga siya marunong magluto. So, very dependent siya sa nanay niya sa Pilipinas. So, ang ginagawa niya, pag namimiss niya yung adobo ng nanay niya, talagang tumatawag siya sa Pilipinas para lang magpaturo sa nanay niya para lutuin. Kahit hindi ganun kasarap yung naluto niya, nai-imagine niya, at least parang yung nanay ko yung naggabay sa akin. Parang yung nanay ko nandito rin.
Iba rin talaga yung nabibigay na comfort.
Comfort
nga,
talaga.
Ng presence.
Nahanap mo talaga yung sense of home Na-achieve mo yun through, yun nga, sa kahit i-message ka lang or i-tag ka lang, mararamdaman mo, may care pala sila sa akin. Gusto pala nila akong makasama doon kahit wala ako.
Tsaka iba rin siguro yung dating ng telepono dati na landline sa pag-Skype ngayon or pag-FaceTime kasi na nakikita mo yung reaction. Mm. Parang walang natatago sa'yo, hindi ba?
Kaya nga meron akong mga respondents na ang ginagawa nila, every time na mag-Skype sila, ini-screenshot nila yung Skype moments. So ginagawa nilang parang dinodocument nila din yung moment na masaya at nandun magkakasama kahit online lang.
So maganda yun, no? Kasama ka dun sa moment na yon, sa sandaling iyon.
Usually, kaya nauuso rin yung mga collage. Pansin mo yung collage na yung magkakaibigan, di ba? Makita mo rin naman yung sa Facebook, mga kaibigan mo na minsan yung isa nasa ibang bansa, isa nandito, isa nasa Pilipinas. Tapos magpipicture-picture na, oh, ayan, collage, magkakasama tayo. Or minsan pa hawak yung device, nandun yung kamag-anak sa device. Yun, ganun yung paraan ng presencing plus at the same time, pagpapakita na mahalaga ka sa amin. Eh. So sana nandito ka sa moment.
Yung mga telepono, yung mga smartphone, may social media na rin yun.
Tama.
Hindi. So parang yun na rin na nagiging instant din yung sharing ng moment sa pamamagitan ng social media.
Usually naman, yung naiwan sa Pilipinas, ang ginagawa nila, yung mga magulang, inuutusan nila yung apo or yung isang mga kapatid pa na, o i-post mo yung mga picture na yan para makita ng kapatid mo na nasa abroad. So parang kasama ka pa rin kahit wala ka dun sa mga activities ng family.
So pwede nating sabihin na dahil sa teknolohiya, sa telepono, lumiliit yung distansya.
Distansya. Tama, Maridel. Saka magandang punto yan kasi mararamdaman mo na nandyan lang yung family members mo. Kahit na malayong malayo ka. Pero yung feeling ng distansya ay mas lumalaki kapag may crisis or pagpasko. Kasi hinahangad mo sana na nandun ka physically, kaya lang wala ka dahil nga dun sa separation.
Or kung may sakit.
Tama.
Pag nasa ospital, pwede kang mag-Skype or mag-FaceTime para makita kung habang kumukonsulta sa doktor.
Negotiation yan eh.
Panghuli, dahil ba sa teknolohiyang ito, tila, di ba yung dati may mga pag-aaral na yung mga OFW na dahil sa tagal nilang nawala, hindi na sila maka-cope sa pang-araw-araw na routine pagbalik nila. So parang sila yung na nag-aalangan na magbalik dahil hindi nila alam saan sila lulugar. Dahil ba sa teknolohiyang ito, patuloy na nanatili yung lugar nung mag-anak na malayo sa loob ng pamamahay?
Yeah, yun yung importante yung idea ng parang na hinahatak mo yung buong pamilya mo tapos nilalagay mo sila sa sarili mong tahanan dito sa Melbourne. So nangyayari, talagang nakokonek ka. Plus isa pa, yung pag-araw-araw na gamit mo ng teknolohiya, ng mga platforms, nakikita mo yung pang-araw-araw na buhay ng mga kamag-anak mo, ng mga mahal mo sa buhay, kung anong ginagawa nila, kung may celebration, or even may bagyo, or kahit for example, yung mga simpleng bagay lang, picture ng sapatos, picture ng bulaklak, picture ng bahay nyo, nakikita mo through that mga platforms. So para sa'yo, mas nakokonek ka at nalalaman mo yung nangyayari nga. Pero dun sa research ko rin, ang nangyayari, kahit nakikita mo itong mga eksena ito, minsan may pressure pa na nanggagaling dun sa paggamit mo ng teknolohiya. In relation dun sa research ko na, example, yung pagpapakita ng pag-aalaga, yung utang na loob na bahagi ng kulturang Pilipino, maganda siya kasi nagbibigay ka ng pagmamahal, pag-aalaga sa mga, alam mo, tumulong sa'yo, nag-alaga sa'yo. Pero at the same time, mapipressure ka rin.
So hanggang sa susunod, maraming salamat at sa patuloy na pagsuri mo ng ginagampan ng teknolohiya sa buhay nating mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Maraming salamat, Dr. Irvin Cabalquinto.
Maraming salamat, Maridel.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.